VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Warga Indonesia Rindri Rendusara yang tinggal sekitar 4 jam dari kota Uvalde, tepatnya di kota Katy, negara bagian Texas, mengaku speechless, alias tidak bisa berkata-kata saat mendengar tentang insiden penembakan massal yang kembali terjadi di Amerika. Selama 19 tahun bermukim di Amerika Serikat, tak pernah terpikir oleh Rindri bahwa insiden penembakan massal seperti ini bisa terjadi di negara bagian tempat tinggalnya. Seperti dilakukan oleh beberapa orang tua korban, pada hari kejadian itu, ibu dari 3 anak ini sempat menghadiri acara di sekolah anak bungsunya, Sabrina, yang berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD. Rindri mengatakan,
"Saya merasa sedih, I put myself in their shoes. Ini sesuatu yang harusnya nggak terjadi. Tapi kelihatannya makin terjadi sering dan sering dan sering. Saya speechless."
Kesedihan yang sama ikut dirasakan oleh Melissa Anggiarti yang tinggal di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Ia merasa berat untuk melepas putrinya yang baru berusia 3 tahun untuk pergi ke sekolah keesokan harinya.
Bangun tidur dilema antara menyekolahkan anak atau meliburkan dia, tetapi anaknya sangat bersemangat sekali untuk pergi ke sekolah karena dia tahu hari itu bukan hari libur dan dia harus pergi ke sekolah.
Tidak hanya rasa cemas, Kiki Piasasti yang tinggal di Vienna, Virginia mengaku takut saat harus melepaskan kedua putranya yang berusia 8 dan 13 tahun ke sekolah. Hatinya pilu setiap kali memikirkan kepedihan para orang tua korban.
Rasanya berlinang air mata dan I cannot put myself into their shoes because it's really tough.
Namun, Kiki menyadari bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga interaksi sosial dengan guru dan teman-temannya.
Kita banyak berdoa aja, semoga selalu selamat.
Berbagai distrik sekolah di seluruh Amerika Serikat tidak tinggal diam untuk meredakan kecemasan para orang tua murid. Salah satu divisi sekolah terbesar di Amerika Serikat, Fairfax County Public School, yang menangani 198 sekolah dan pusat pendidikan, mengirimkan surat edaran yang mengatakan telah mengutuk tindakan kekerasan yang tidak masuk akal ini. Lewat surat edaran itu, Kepala Lembaga Scott Barbrand juga menyebutkan akan terus berusaha meningkatkan keamanan gedung-gedung sekolah dengan biaya tahunan yang tersedia. Ia juga mengatakan bahwa Fairfax County Public School memiliki salah satu sistem keamanan sekolah yang paling maju di seluruh negeri. Lembaga yang memiliki populasi murid lebih dari 180 ribu siswa ini juga menekankan bahwa keamanan sekolah-sekolah mereka beserta para murid dan karyawan merupakan prioritas tertinggi. Kedua anak Kiki Piasasti bersekolah di bawah naungan Fairfax County Public School. Kiki mengatakan tidak hanya Fairfax County Public School, sekolah-sekolah anaknya juga selalu mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan terhadap keamanan sekolah. Mulai dari pelatihan untuk menghadapi tornado, hingga pelatihan jika ada serangan yang terjadi di sekolah. Namun sebagai orang tua, Kiki lebih berharap untuk adanya aksi yang lebih nyata untuk anak-anak.
Tapi saya harus bersyukur dengan adanya komunikasi ini, paling nggak saya tahu apa yang mereka persiapkan apabila terjadi penembakan atau serangan terhadap sekolah.
Melissa Anggiarti menilai sungguh ironis para siswa di Amerika Serikat kerap diberikan pelatihan untuk menghadapi penembakan massal.
Itu berarti mereka mengetahui bahwa setiap hari mereka berada di kondisi tidak aman dan untuk orang dewasa aja itu hal yang unbearable, apalagi untuk anak kecil gitu, saya nggak bisa bayangin.
Distrik sekolah negeri di kota Uvalde juga memiliki peraturan tersendiri terkait dengan keamanan sekolah. Salah satu peraturan yang tercantum berkaitan dengan kebijakan mengunci pintu kelas, namun tidak menyebutkan pintu utama atau pintu-pintu lainnya di sekolah. Pasalnya, pelaku penembakan yang baru berusia 18 tahun itu berhasil masuk ke dalam gedung sekolah dasar Rob melalui pintu yang tidak terkunci. Melissa mengatakan,
yang saya lakukan adalah saya mengantar dan saya make sure ke sekolah bahwa mereka mengunci pintu dengan sangat proper. Dan saya rasa ini menjadi concern setiap parents di sini.
Mengenai sistem keamanan sekolah, Rindri Rendusara merasa bahwa sekolah anaknya sudah menerapkan prosedur keamanan yang cukup baik. Walau mengaku deg-degan, keyakinan inilah yang mendorong Rindri untuk kembali menyekolahkan putrinya satu hari setelah insiden penembakan massal ini.
Jadi mereka itu ada kayak visitor access dan tracking system yang baik kalau masuk ke gedung sekolah dengan satu pintu-pintu utama, kemudian kita harus memberikan kartu identitas.
Namun, Rindri juga tidak lupa untuk mengingatkan putrinya agar selalu melapor jika melihat ada hal-hal yang mencurigakan. Untungnya, pihak sekolah memiliki aplikasi bernama Speak Up yang mempermudah anggota komunitas termasuk siswa dan orang tua untuk memberikan laporan berupa foto atau video tanpa harus memberikan nama.
Jadi sebenarnya sekolah itu udah melakukan preventif gitu loh. Jadi saya ingin anak saya tuh ngerasa aman juga, tapi di lain pihak saya juga was-was juga.
Kiki Piasasti mengaku kedua putranya, khususnya yang sulung, menyadari situasi terkait insiden penembakan massal yang kerap terjadi di Amerika Serikat. Menurutnya, pihak sekolah juga selalu melakukan diskusi dan menanyakan pendapat para siswanya mengenai kebijakan pemerintah seputar hal ini.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Diskusi dan pembahasan mengenai insiden penembakan juga berlangsung di sekolah Dimas Nugroho, siswa SMA kelas 12 di Templeton Academy, Washington DC.
Some group of teachers encourage us to join in like a discussion on how we felt, to talk about our opinions, what we think that we should do.
Dimas mengatakan beberapa guru mendorongnya untuk ikut serta dalam diskusi dan membicarakan apa yang mereka rasakan, pendapat mereka dan juga apa yang menurut mereka harus dilakukan. Dimas menambahkan di sekolahnya yang sekarang, ia belum pernah melakukan pelatihan untuk menghadapi serangan. Namun ia ingat sewaktu SMP pernah mendapat pelatihan menghadapi serangan pasca penembakan massal di SMA Stoneman Douglas di Parkland, Florida yang menewaskan 17 orang.
We did have a drill where we would turn off all the lights and stand and like sit in a corner and be quiet until like the coast was clear.
Rindri Rendusara sempat membahas insiden penembakan massal ini dengan putrinya, sambil mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
Dia kemarin saya tanya tentang kejadian ini, bagaimana perasaannya. Dia bilang dia merasa sedih karena ini semua korbannya adalah seumuran dengan dia.
Pasca insiden penembakan di Texas, Melissa Anggiarti berharap agar Amerika berbenah, khususnya dalam hal kepemilikan senjata api.
kalau emang nggak bisa dijadiin ilegal senjata api, ya diperketat persyaratan untuk kepemilikan senjata apinya gitu. Jangan berlomba-lomba untuk memudahkan akses kepemilikan tersebut.
Rindri Rendusara juga berharap agar pemerintah akan melakukan sesuatu, termasuk memperketat pemeriksaan latar belakang pembeli senjata dan adanya pembatasan umur. Seperti diketahui, penembak di sekolah Rob di Texas baru saja berulang tahun ke-18 tanggal 16 Mei lalu. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak di Amerika Serikat menyebut bahwa tersangka lalu membeli senjata api pada tanggal 17 dan 20 Mei. Rindri mengatakan,
dari kejadian yang kemarin ini, anak usia 18 tahun bisa membeli gun. Itu menurut saya 18 tahun itu belum saatnya.
Amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat memang memungkinkan dan melindungi hak individu untuk memiliki senjata. Namun Kiki Piasasti berharap pemerintah Amerika bisa mengeluarkan persyaratan yang lebih ketat sehingga anak yang baru menjadi 18 tahun tidak bisa langsung mendapat senjata dan membatasi penjualan assault rifle. Sebagai siswa kelas 12, Dimas menyadari bahwa dirinya telah melalui dan melihat berbagai insiden penembakan massal dalam hidupnya. Ia juga melihat adanya pemberontakan.
I've just watched, I saw an insurrection play out, and as this generation like continues to grow, I think it's good because we're learning more about how the world works early on. And with that, we can put more to action.
Sebagai generasi muda yang masih terus tumbuh, menurutnya mereka bisa mempelajari yang terjadi di dunia sejak dini, sehingga bisa lebih banyak bertindak. Pihak berwenang masih terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi saat tersangka penembak Texas berada di dalam SD Rob selama 40 menit. Keluarga korban penembakan massal ini pun menyesalkan respons polisi yang lamban dan menginginkan adanya tindakan nyata. Insiden penembakan Texas ini merupakan salah satu dari serangkaian penembakan massal lainnya di Amerika Serikat yang mencatat 61 insiden penembak aktif sepanjang tahun lalu. Laporan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat pekan ini mengatakan jumlah insiden, korban, dan lokasi penembakan meningkat tajam pada 2021 dan mencapai angka tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir. Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, Virginia Gunawan, Randy Wicaksana, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jika Anda mengemudi di Canberra, seseorang atau sesuatu mengawasi Anda. Kamera-kamera pengintai seperti yang dipasang di atas lampu lalu lintas akan memberi informasi ke Pusat Manajemen Lalu Lintas Canberra. Di sana, para pengatur lalu lintas mencari tanda-tanda kemungkinan adanya masalah. Direktur Senior Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Ben Hubbard, mengemukakan.
There's several tactical things we can do out of that. We can adjust traffic.
Ada beberapa hal taktis yang dapat kami lakukan dengan info itu. Kita dapat menyesuaikan sinyal lalu lintas dengan cepat. Jadi kita dapat ambil bagian dan melihat apakah ada sesuatu yang dapat kami lakukan untuk membantu. Dan jika perlu, kami dapat menghubungi layanan lain untuk membantu kalau ada insiden atau kecelakaan terjadi di jalan.
Para pengatur lalu lintas juga memantau waktu tempuh para pengemudi kendaraan bermotor dengan menggunakan sinyal Bluetooth yang mereka pancarkan sewaktu melalui persimpangan. Sinyal-sinyal ini disebut Control Access Media atau Media Access Control, disingkat MAC. Hubbard menjelaskan,
so it'll pick up a MAC address at one location and a timestamp against that, and then pick up.
Jadi kamera akan merekam alamat MAC di satu lokasi dan mencatat tanda waktunya, kemudian membandingkan kedua waktu itu dan ini memberi informasi waktu tempuh antara dua lokasi.
Pekerjaan para pengatur lalu lintas akan dibantu puluhan kamera dan sensor baru yang dipasang dalam beberapa bulan mendatang di sekitar pusat kota. Karena dua jalan arteri utama Canberra akan ditutup untuk pekerjaan konstruksi besar sistem kereta ringan mendatang di ibu kota, sistem baru ini dapat menjadi penyelamat bagi para pengemudi yang berupaya menghindari kemacetan lalu lintas. Asisten Direktur Sistem Transportasi Pintar Gavin Lang mengemukakan.
The vision ideally is that we will be the first to know if something happens, not the last.
Visi idealnya adalah kita akan menjadi orang pertama yang tahu kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan yang terakhir.
Sementara itu, Peter Khoury dari Asosiasi Jalan dan Pengemudi Kendaraan Bermotor Nasional NRMA mengatakan,
it's a good way to plan ahead for governments to understand where that.
Ini cara yang baik untuk membuat perencanaan ke depan bagi pemerintah untuk memahami di mana titik-titik tekanan yang perlu mereka perbaiki, juga memberi informasi kepada publik pada real time yang memungkinkan masyarakat melakukan perencanaan sebelum mereka mulai mengemudi.
Kegiatan konstruksi telah dimulai di tengah kota Canberra. Tetapi otoritas lokal menyatakan sistem pemantauan baru akan berjalan baik dan telah terpasang pada waktu konstruksi penuh berlangsung. Masyarakat juga akan didorong untuk menggunakan sepeda dan bus daripada mobil. Menteri Transportasi Chris Steele menyatakan,
we'll be asking commuters to rethink their route and rethink their routine. That might mean
kami akan meminta komuter untuk memikirkan kembali rute mereka dan rutinitas mereka, dan ini bisa berarti berangkat kerja lebih awal atau sedikit lebih lambat pada hari ketika lalu lintas lebih sepi.
Dan ada potensi perbaikan lebih lanjut dalam upaya mengatur arus lalu lintas Canberra dengan proyek-proyek tambahan yang diajukan ke otoritas ibu kota nasional seperti lampu-lampu lalu lintas baru. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.